Dengbêj gazin jiyana xwe ji dest da. Raziya Kizil ku bi navê dengbêj gazin tê naskirin, roja dişemê li nexweşxaneya zanîngeha Wanê jiyana xwe ji dest da.
Agulo de te jiberiye de hacmi sad de aynaliye mudaliye te çeb peşiye de albaşire datine binesiye gulurat keve beheviye demeke te guloy tu ne vural serdine vihaqiye
Gazin, beriya çar rojan, sekteya dil derbas kirbû û rewşawî giran bû. Hunermenda Kurd li Tedwanê li Bedlîsê ji dayîk bûye. Dema çardeh salî dibe tê zewicandin. Dibe dayika pênc zarokan. Bi birayê xwe hewar re bi navê Gazin û Hewar heft albûmên stranan derdixin. Lê ji ber şertên civakî, navê xwe yê rastîn bi kar nayne. Ji ber zextên giran ên civakê al ser jinan newire ku bêje dengbêjiyê dike. Diga zextan, hevjînê wê piştî demekşûnda piştgiriya wê dike. Piştî kuruwanê mala dengbêjan vedibe, gazin li derê peywir girt. Di gelek festivalan da beşdarê dîwanên dengbêjan bû. Bi ser jiyana gazin, belge film hatin çêkirin û di nav gelek albûman de kilamên dengbêjiyê got. Wê di nav projeyên navnetewî de jî cî girt. Di bernameyek li ser War TV-yê de hatû bi belav kirin gazin dibêje piştî ku Ayşe Şandim re jinên dengbêj namînin û dixwaze ku vê valahiyê bi dengê xwe dagre û vê çandê bidomîne.
Albina min o haçî bû. Min jî bû piştî Ayşe Şandim re xwe dengbêj jetin. Ez xwazim ku ez jî kene me ba rapa wan da. Baş bî, ca dengbêjî min çar hepe hep berxist Abdalî Zeynî kesîna nekirî. Xelîl Xazî ew kerame dengbêjî. Piştî wî em hatin wextê qasata min nû derket ez yani dinyada çi bêjim yani ew qedek ku herkefan pê xweş bî. Lê ez newêra nava civakê da bêjim ez dengbêjim. Li wir qasa derket heç malbat kes nizanim. Qazîrê muamele te me kes nizanim. Tinê bavê zanan zanin.
Roja yekê a cejinê gazin li Wanê hate binax kirin.
Nefesya gazê rastî şekerî wî hebî şipa stres zêde bî rastî. Ev çi dibêjinê kolesterol hebî û nexweşiya wî hebî yanî wiha yê li dewamliyê hebî pêra. Belê wî paşiyê ra çendek wî digot ez nesaxim. Nesaxiya xwe jî birayê me
birayê wê hawar ji bo guhdarên me behsa gazin kir û got ji bo dengbêjiyê gazinê gelek zehmetiyan kêşaye.
Daxwaziyê wî hêj gelek hebîn, hêviyê wî gelek hebîn. Hesabet wî yanî yek ser coğrafiyê, yek ser kültura kurdî, aşiqê coğrafiya xwe bî, aşiqê milletê xwe bî, aşiqê çand û kültura xwe bî rastî. Hinekî projeyê wî hebîn û daxwazî wî hebîn, hemî mane xwe nêvîşkan, ona nêvî. Û ez dixwazim şûna wî da hinekî wan daxwazî wî ez pêk bînim. Stranê dixwastin ku bêje ez bêjim.
Hewar dema behsa gazin dike dibêje bi mirina wê dît ku şewata her kesî cuda ye û qirka wî tije dibe nikare biaxive.
Wêca rastî jî her însanekî em mirina gazin de ez mizanî ku her însanekî mirina her însanekî aciya wî cuda ye. Aciya yanî şewta wî cuda ye. Yê gazin jî hem hevalê mibî rênj xwişkan be hewar.
Wala bigo walde çartira fewanê digerîm. من ادل على ادل خراب زارت كير على شر رش اخلا برشي
Gazin jineka nexwenda bû, lê bi kilamên dengbêjiyê mezin bibû. Ew dildarek çanda dengbêjiyê bû. Digel zextên civak û malbatê, dîsa jî dest ji vê xwesteka nav dilê xwe û dengbêjiyê berneda. Birayê wê dibêje, şeva ku sekteya dil derbas bike jî ji mêvanên xwe re kilamên dengbêjiyê gotiye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.